Jeg synes selv det er en litt spennende tema jeg skal ha for meg i dag. Og det må gjøre at man her teologisk holder tunge og bein til munnen og kommer rett ut. Og sier det til dere med en gang, så dere er opps. temaet er, som følger, er mitt hjerte rett for Gud? Det var en som en gang spurte slik, er ditt hjerte, er troen ditt hjertes sak? Og med det klarte han å binde meg fast i mitt hjerte. Vi får be til Gud at vi ikke gjør det i dag, men at vi blir festet til Kristus. Skal vi lese en tekst fra 2. Mosebok, 35. kapittel? Jeg har skrevet 33 til dem, og det er feil. 35. kapittel, vers 21-22, i Jesu navn. Vær den som ble drevet av sitt hjerte, og vær den som hadde en villig ånd, brakte nå gaver til Herren, til arbeidet med åpenbaringsteltet, til all tjenesten der, og til de hellige klærne. De kom, både menn og kvinner, alle som hadde et villig hjerte, nådde, hadde med seg øreringer og neseringer, ringer og halsbånd og all slags smykker i gull. Alle kom som ville løfte et løfteoffer i gull, til Herren. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Er troen ditt hjertes sak? Noen sier det at vi må flytte kunnskapen, Guds ord, herfra og ned til hjertet. Men hva gjør vi når vi sier sånt? Jo, vi binder hele saken til om det er en hjertesak for meg å tro. Jeg har kjempet med disse tingene fra jeg var ganske liten. Og hørt, etter at jeg gikk på bibelskolen og har 4 år med mellomfag, så fikk jeg høre om at jeg nå var så belest at jeg sikkert fisket på 80 favner, mens de her stakkars legpredikantene omkring meg da, som de kalte seg for, de fisket jo bare på 30 favner og hadde ja, de gjorde seg ydmyke for å bli store, sier jeg. Men det var for å rakke ned på det at vi hadde fått litt kunnskap og litt innsikt. Og det må de gjerne gjøre, fordi det er Guds ord som er avgjørende for hva jeg og du skal tro, og ikke utdannelse eller mangel på utdannelse. Og det er om å gjøre at et menneske har den innsikt i Guds ord, som kan sette loven på rette plass, og som kan sette evangeliet på rette plass, altså ved å skjelne. Da jeg var ferdig på bibelskolen, så var det en som sa det til meg, nå må du huske på det du er lutheraner, som du skal forkynne lov i evangelium, sa. Da måtte jeg svare han det, at det skal jeg ikke. Det jeg skal forkynne Kristus. Og når jeg gjør det, så skal jeg gjøre det ved å skjelne mellom lov og evangelium. For hvis jeg ikke skjelner mellom lov og evangelium, så blir Kristus tåkelagt. Da kan jeg ikke finne han. Jeg finner ikke ut om jeg er rett frelst. Og jeg får ingen hjertets tilknytning til frelseren. Men jeg vil hele tiden gå og kjempe med dette. Er det rett med meg? Er det rett fatt med meg? For loven hører jo med. Predikanten forkynner loven så det suser i veggene. Ofte med oss og forteller meg det at hvis jeg bare får nok ånd og nok kraft og nok kjærlighet, så skal det nok bli i orden med meg og loven. Nå skal vi si med en gang til å begynne med her. Det står en del ting i Bibelen om å elske Herrens lov. Men da skal vi minne hverandre på det, at det er bare den oppfylte lov du kan elske. Den uoppfylte loven, den kan du ikke elske, for den dømmer deg og straffer deg hele tiden. Den truer deg med evighetens mørke. Men den oppfylte lov, altså Kristus, det er han som er lovens oppfyllelse. Til rettferdighet for hver den som tror. Den kan vi se på med helt andre øyne. Da kan vi snakke om at Guds ord er blitt oss en rettesnor. Det er også fordi at Guds ord må være rettesnor, fordi alt jeg har lært i evangeliet om meg selv, om mitt fall, om min synd, om min urettferdighet, hvilken rettesnor skulle det være? Selv når den blir religiøs. Selv når den blir gudfryktig. Selv når jeg mener å høre Guds stemme i mitt indre, er det ingen rettesnor, for jeg vet alldeles ingenting om det. Men jeg har Guds ord. Jeg har Herrens ånd. Om den står det i Johannes 6, vers 45. De skal alle være lært av Gud. Slik at de som lærer av ham, kommer til meg. Det er retningen, det er drivkraften i Guds ord. Er mitt hjerte rett for Gud? Hvorfor spør jeg om det? Jo, fordi at når jeg leser en sånn tekst som det her, eller om jeg leser ifra for eksempel 1. Johannes brev om at derfor skal dere kjenne om dere er født av Gud, at dere har innbyrdende kjærlighet, så må jeg forkynne og si det i formiddag. Det er lovens ord. Det her er ikke evangeliets ord, det er lovens ord. Og loven, den forkynnes oss også når det forkynner oss hvordan troen er og hvordan troen lever. Men det er lovens ord. Og det som skjer med meg i hvert fall, jeg vet ikke hva som skjer med deg, men når jeg leser, ja, de skriver jo bøker, ikke sant? Nå er jeg farlig ute og går igjen, for jeg vet jeg går på internettet her, og de kan komme til å høre det, de som jeg sier om, så jeg skal ikke nevne noe. Men jeg leser bøker om i fykende fart, eller ansatt av himmelen, eller hva det er for noe. Og så tror de at jeg skal bli frimodig. Jo, altså, jeg er glad på deres vegne at de har en lykkelig tjeneste. Men tror du jeg får en rett frimodighet? Ja, selv om jeg ønsker å bli som dem, selv om jeg ber og leser og gjerne vil være like god predikant som Hansen og Nilsen i disse bøkene, får jeg noe rett frimodighet? Er det en rett frimodighet det? Og så leser om andre menneskers vellykkethet og så tror at det skal gå like godt med meg og be til Gud at han skal lønne meg like godt som han har gjort med dem. Nei, en rett frimodighet får jeg jo bare ett sted, ikke sant? Jeg får det i Herrens blod. Jeg får det når han frikjenner meg. Jeg får det når han sier det at nå kan du gå til verdens ende, for meg er gitt all makt i himmel og på jord. Da får jeg en rett frimodighet. Da kan jeg se Gud i ansiktet uten å rødme av skam. For jeg eier Kristus. Jeg eier hans nåde. Ludvig Hope er det vel som sier det slik at et menneske har tre hjerter. Han har et hjerte som banker blod gjennom kroppen. Og så har han et hjerte som er gammelt og syndig og urettferdig. Og så har han det nye hjertet. Ja, ja. Nok om det. Det var Hope. Og Hope hadde vett på hva han snakket om. Men jeg skal ikke ta og legge ut det Hope har sagt. Men jeg vil gjerne peke på det at skriften, det bibelske hjertebegrepet, det handler om mitt indre liv. Det handler om personlighetens sentrum, det vi kaller for vilje og forstand og følelse. Det er det Bibelen kaller for hjerte. Enda til så taler Bibelen om hjerte eller mitt indre liv som et hus. Et rom, altså. Hva hjertet er fylt av, flyter munnen over med, står det. Om enn vårt hjerte fordømmer oss, og ja, og skal jeg lese et par salmevers for deg her, så skal du få høre hva de gamle tenkte om det. Det er en sang som vi sjelden eller aldri synger, men som jeg har begynt å arrangere litt på klassisk gitar nå i det siste. Den heter «Synden meg trykker dag og natt». «Stundom den trykker meg såre, når jeg betrakter den store sak, snart skal jeg legges på bordet». Da livets nøye er forbi, men er jeg dermed frelst og fri, så det er hovedsaken. Og så kommer det her. Når jeg betenker de mange år som jeg i synden har levet, finner så mangt et syndesår, dypt i erindringen skrevet. Og det er tungt, men er det også, hjertet vil grunne sin dom derpå. Og dette trotsige vittne. Så må du høre. Og du hører noe veldig fint. Er jeg da veiet og funnet for lett? Ja, etter hjertedommen. Men er da hjertet høyeste rett? Nei, for en frelser er kommet. Større enn hjertet, han sier så. Å, synder kom, og nåde få. Skjul deg i mine vunder. La oss sette naglen der for resten av bibeltimen. Det er det saken dreier seg om. En som er større enn hjertet. Da kan jeg jo ikke spørre om troen er mitt hjertes sak, for mitt hjerte er jo urettferdig. Men Einar Soli, han som var rektor på NLA, han hadde en bibeltime for oss når vi var forkynnere og pastorer i frikirken. Han stiller opp seg som en søndagsskolelærer med to utklippte papphjerter. I rødt og hvitt, og ett hjerte som han hadde heklet av rød og hvite tråd. Så tar han opp det røde hjertet, så sier han, hva er dette? Det er syndens farge. Det er det urettferdige hjertet. Du trenger ikke skrape med noen pennekniv her og prøve å finne noe rødt, noe hvitt, sånn. For det finnes ikke noe hvitt her. Det er rødt, det er urettferdig, tvers igjennom. Og så sier han, dette er slik en troende må se seg selv i skriftens lys når han blir funnet å være i seg selv. Så fortsatte han med det hvite hjertet. Dette hjertet, sa han, det er rettferdighetens farge. Du trenger ikke skrape med en pennekniv her, sa han, for å prøve å finne noe rødt. For her finnes ikke noe rødt her. Her er rett og rettferdig og rent tvers igjennom dette hjertet. Det er slik en troende må finnes å være i skriftens lys når han blir funnet å være i Kristus. Det var da veldig. Men så blir du litt forvirret da. Hvor er jeg da? Jo, men så kommer han med det hekla hjertet, ikke sant? Av rød og hvite tråd, og sier han, i skriftens lys er en kristen samtidig synder og rettferdig. i skriftens lys er en kristen, samtidig synder og rettferdig. Ja, slik er det å lese Bibelen. Slik er det du vil oppleve deg der inne. Der i dette rommet. Dette huset. Vi vet at Jesus, når han drev ut den onde ånden, så sier han at åndene for omkring og leter etter hus. Så kom de tilbake. Så ser det noe som er viktig å få med. Han finner huset som han hadde før bodd i. Feiet og pyntet og rent. Men altså, det var ingen som styrte der. Det var ingen som hadde flyttet inn. Det var ingen som jobbte der. Derfor flyttet han inn igjen med 12 nye ånder. Og det ble verre for det mennesket enn det hadde vært noensinne. Hva vil Jesus si oss om det? Jo, det er jo det Jesus hele tiden vil si til oss. Han vil være i mitt hjerte. Paulus sier det at Kristus, han ønsker at Kristus, Jesus ved troen, skal bo i våre hjerter. Ja, i Romerne 7 og i Galaterne 5:17, så er det Paulus taler om denne virkeligheten, at der oppstår en strid i mitt og ditt indre, når ånden, når Kristus kommer inn. Han taler jo om dette da, at i Johannes 14, vers 23, så taler han om dette, at den som elsker mitt ord, til ham vil vi komme, Faderen og jeg, og vi vil ta bolig hos ham. Nå er ikke dette en følgeslutning, altså at hvis jeg elsker Herren, så skal han komme. Men dette er en samtidighet. Der hvor Herren kommer til, der kan jeg få lov til å elske hans ord, fordi loven er oppfylt. Fordi Herren har gitt meg sin rettferdighet og sin renhet og sin fred. Han har flyttet inn med sitt sinn, med sitt hjertelag, med sin barmhjertighet. Og han gjør mitt og ditt indre rom, mitt hjerte, til en kampens arena, og ja. Fordi han ved Guds ord og Guds ånd gjør gjeldende sitt liv. Sitt hjerte. Det er derfor det står det. Den som elsker meg. Nei, den som, derfor skal dere kjenne at dere er født av Gud. Om dere har innbyrdes kjærlighet. Jo, for det er en strid der inne i hjertet hos den troende. Og når en troende begynner å lese om hvordan Jesus er, for det er jo det, det er jo det, det rette hjertet er jo Jesu hjerte. Når du begynner å lese og se på han, ja, da må det bli strid, for jeg ser jo samtidig min egen urettferdighet og min egen elendighet. Men så får jeg klynge meg til noe. Jeg får klynge meg til han. Jeg får klynge meg til hans hjertelag. Og ikke nok med det, men Paulus går enda lenger. Paulus, han sier det, han, at det, for Guds kjærlighet blir utøst i våre hjerter. Har du hørt noe sånt? Har du letet lenge etter kjærligheten i hjertet ditt, du? Du som er ærlig, altså, nå snakker jeg til deg som vil være ærlig. Har du funnet han? Det gjaldt vel til første arvesak, ikke sant? Det gjaldt vel til det at faren din ikke ville gi deg den stillingen i firma som du synes du hadde fortjent. Jeg har snakket med mange, jeg, og mange har sikkert snakket med meg også, om familieforhold og andre ting, der det brast så inderlige sammenføringene, at den kjærligheten jeg roste meg av etter at jeg var blitt frelst, den var det smått med. Ja, men vi skal da elske. Og ja, vi skal elske, og Gud nåde den som ikke elsker. Men blir du frelst til det? Er du fortapt på det? Men nå står det altså her at for Guds kjærlighet ble utøst i vår hjerte. Ved den hellige ånd. Hva er dette for noe? Jo, dette er Herrens egen gjerning når han vil binde ditt og mitt hjerte til seg. Til sin nåde, altså. Til sin fred. Hvordan kan han få gjort det, da? Det gjør han bare når jeg ser hva slags hjerte jeg har. Det er bare når jeg får se hvor det står til her. Hva jeg har å bidra med. Ingenting, ikke sant? Ingen kjærlighet. bare iskoldhet. Men da, da viser han meg hvem han er. Forstår det sånn i 1. Johannes brev, det 4. kapittel og vers 9 og 10. For således ble kjærligheten åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin sønn til soning for våre synder. Kjærligheten er ikke dette at vi har elsket ham, men at han har elsket oss. Hvordan kommer kjærligheten til ditt hjerte? Jo, når du som en fattig synder må tigge om nåde, og når du ved den hellige ånds gjerning og åpenbaring, det må vi ta med, får tro nåden. Får du ikke tro nåden, er du like langt. Gråt jeg både dag og natt. Ble min iver aldri matt. Syndens flekker er dog der. Jeg vil ikke grine seg til frelse. Syndens flekker er dog der. Kun i deg. Altså ikke i mitt hjerte først og fremst, men i deg. Min frelse er. Øyvind Andersen var det vel som talte om hjertets rettethet mot Gud. Det betyr ikke noe annet enn at jeg plutselig får se at jeg har til frelse bare Kristus. Bare Kristus alene. At det er bare han som har sørget for at jeg utelukkende gratis av nåde kommer i en helt annen stilling innenfor Gud. Om kvinnen som var i Simons hus, sies det, hun elsker meget fordi hennes mange synder er henne forlatt. Og i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 11 og 14, der sier Paulus noe underlig om denne virkelighet. Fordi vi kjenner frykten for Herren, forsøker vi å overbevise mennesker, mens vårt liv ligger åpent for Gud. Og så fortsetter han i vers 14. For Kristi kjærlighet tvinger meg, og hør nå fortsettelsen, i det, står det i den gamle oversettelsen, det står ikke det i den nye, men det sto best i 30 oversettelsen, synes jeg. I det vi vet at en er død for alle. Derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv. Her er det mange liberalteologer som har omdiktet Bibelen. For de sier, for at vi ikke lenger skal leve for oss selv, men for andre. Men det står det ikke. Men det står, for at de som lever, og vi kan føye til ved troen, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham. Det har jeg mange ganger tenkt på. For en kraft det er i det. For når slektingene dine eller vennene dine bare snakker nedsettende om det, når du har forsøkt å gjøre så godt du har kunnet og hjulpet dem og prøvd å vise dem Jesu kjærlighet, så hører du på byen en underlig rykteflom. Så blir vi jo så forarget, ikke sant, at hele helliggjørelsen ryker på flekken. Og vi må gå hjem i senga og føle oss skikkelig vanhellige etter hele tjenesten. Fordi vi følte slik og tenkte slik, vi elsket ikke som en kristen skulle, og så videre og så videre. Jeg har prøvd det, skal bare tro meg. Da trenger jeg skriftens vitnesbyrd at han enda vil ha med meg å gjøre. Men du ser det at da hjelper det å tenke på dette og bli minnet om dette. Det var for meg du skulle leve. Det var ikke først og fremst for tanta di eller mora di eller onkelen din. Men det var for meg. Men så får vi lov å si da. Det er mulig å leve for andre uten å leve for Gud. Men det er ikke mulig å leve for Gud uten å leve for andre. Det må du få med deg i den saken. Tenk at nåden virker slik. At når jeg som en fattig synder, hver kveld etter tjeneste og helliggjørelsens strid, blir mer avhengig av Jesus og hans nåde, så blir jeg også var den kjærlighet som Kristus har til synderen. Jeg får tro den. Ja, det blir bent fram min frimodighet og min glede og fred. At Herren er slik, borte hele granskingen av mitt hjerte. Her er det bare Jesus og Jesus alene, og Guds åsyn når han viser meg Jesus. For Guds åsyn, Guds herlighet stråler i Kristi åsyn. Det finner vi i 2. Korinterbrev, 4. kapittel, vers 6. Når mitt hjerte blir festet til Jesus, lovet. Når han blir min festmann, sier svenskene. Og når jeg blir festet til den pakt pakt som han alene har sluttet med oss. Det er han som slutter den. Jeg var ikke med der. Er det det Bibelen vitner om som et rett og et rent hjerte? Det er når jeg har del i Kristi renhet, i Kristi rettferdighet. Når det er mitt. Når jeg får tro det er mitt. Ja, men jeg finner det jo ikke. Jo da, men du må se på rette plassen. Du må se her. Her er det. Det er hos Jesus det. Og så skal han hjelpe oss med sin ånd og sitt ord. At har jeg ikke dette, har jeg ingenting. Har jeg ikke dette, har jeg ikke himmelen. Gjelder ikke dette for meg, så er jeg det ulykkeligste av alle mennesker. Det står så fint i en sang som Carl Fredrik Wisløff lærte oss. Da han vant mitt arme hjerte, fant jeg livets lykkekrans. Det er bare en måte Herren kan binde mitt arme hjerte på. Og det er når han får binde meg fast til seg. Til sin nåde. Gjøre meg hjelpeløs og avhengig av det som han er. I salme 32, vers 3, der står det et forferdelig vers, synes jeg. Og så fint med det samme, jeg begynte å lese salme 32, skulle preke over det på andaktøvelse. Så stod det at salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt av sine synder skjult, men så kom det der grusomme tredje verset. Og som er uten svik i sin hånd. Åh, jeg visste det var noe. Jeg visste det var et eller annet som måtte være i orden med meg. Og inntil Lars Eriksland og mange andre gode lærere fortalte oss, ja, men dette er jo ikke noe annet enn å være avhengig av den pakt som Herren har sluttet med sin sønn. Åh, og ja, men da... Ikke sant? For hva annet har vi? Til frelse, til liv, til fred, til glede, til fremtid og håp. Enn Jesus og han alene. Så måtte det bli slik for meg og deg at vi aldri måtte vike fra den pakten. At vi aldri måtte miste Jesus av syne, men at vi må synge som jeg har sittet før på møtene. For alt jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Når Guds ord og Guds ånd får prege evangeliets gudsbilde inn i min sjel. Male Kristus for våre øyne, så jeg glemmer meg selv. Og alt som ligger bak. Og grepet av Kristus, sier Filippenser brevet, strekker meg ut etter det som ligger foran til den seierspris som Gud har kalt oss til. Må ikke glemme målet. Må ikke glemme fullendelsen, kjære venner. Det har de glemt, alle de som forteller oss hvor herlig vi skal ha det her på jorda. Det har de glemt, alle de som forkynner hvor veldig det er en makt Gud har, at jeg hverken skal være syk, eller jeg skal være fattig, eller noen ting lenger. Jeg skal ikke ha sorg. Jeg har nettopp en venn, han døde. Han var, jeg kan ikke si noe om at han var en god kristen. Men nå gikk han ut av livet på tragisk måte, i angst og depresjon på et asyl. Det var så jeg satt der, helt himmelfallen. Gud, er det slik du svarer på? Og bønn, er det slik du svarer på? Dine. Men så langt ser ikke vi. Vi vet bare en ting, og det er at han tar vare på de som tror på ham. Han tar vare på de som klynger seg til ham. Jeg var så glad når jeg fant romerne 8, vers 33 og utover. Og der stod det til og med at hverken fare eller nød, hverken angst eller død skal makte og skille oss ifra Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Å, hvor glad jeg ble. Jeg så ikke at jeg hadde valgt det ordet en gang når jeg sendte det til de pårørende. Men det kom tilbake på Facebook i full mundur, og der sto det slik. Og ja, Herren han følger oss lenger enn vi kan ane. Hans nådepakt er mer nådig enn vi noensinne kan klare å fremskynde i vårt eget bryst. Det står i en sang, det er vel med min sjel. Jeg har ikke vært så glad i den sangen, egentlig. Men jeg ser litt av poenget. Når jeg får lov til å stå på klippegrunnen. Når jeg får klynge meg til Jesus. Og lese litt mer av den sangen som jeg begynte å lese på. Og hvor det lysner i bange sinn. Sinai viker tilbake. Nåde, ja nåde, for ingenting får jeg fra Golgata smake. Herre min Jesus, styrk min tro. Alltid min sjel hos deg må bo. Finne i deg sin hvile. Syng da min sjel, halleluja. Seieren for evig er vunnet. Pilgrimen strakt jeg skilles fra. Herre min Gud, du vet stunden. La meg så stille gå herfra. Herre min Jesus, vær hos meg da. Styrk meg i dødens time.